Já, í dag er 29. ágúst 1990. Ég er stödd hjá Olgu Sigurðardóttur frá Hnífsdal og hún ætlar að bæta við frásögn sína frá því fyrra.
Já, mér langar til að segja svolítið meira frá móðu minni sem að við mistum svo snemma, aðeins 49 ára gamla. En hún átti svo stórt hjarta að það var engin sá maður sem hún vissi að hún reyndi ekki að rétta hönd. En aðalega var það eitt mesta kærlisverk sem hún gerði og það var á gamalli konu sem fluttist til Hnífsdals einhver staður úr fjörðunum, við vissum ekki hvaðan. Og hún kom ein, hún var einsetu konu og hafði vist verið mest ævi sinnar. Framúrskarandi stór, hrikaleg, sagði fólkið, og forneskjuleg, og hún fekk þar lítinn moldarkofa sem að var fiskimaður að einu sinni byggt sér svona niður við sjóin og það var bara moldargólf og það var bara einn gámur eins og lítið herbergi og það var þar svona einhver bálkur sem hún gat sofið í og hún fekk þetta til þess að vera í og hún var með eitthvað slæst öldunatæki ég held að verið prímus sem það sögðu konarnar í kring að hún notaði, hún talaði ekki við neitt og allir forðuðust hann að sjá hún verið eins og einhver nórn og bönnuðu stelk krökkunum sínum að koma nálætt enni og hún verið svo supulu og allt svona. Ég held hún hefur bara búin að vera eitt eða tvö ár. Ég var það ung þáleiklu svona 10 ára en ég mann þetta svo vel fyrir það. Því það var alltaf verið að tala að hún var kölluð Þóa. Ég veit ekki hvert að nokkur vissi hennar rétt hann að hvort hún hér Þóra eða hvað var að tala að Þóu gömlu. Og kom ekki nálega komana minna Þóu, hún er svo skítu og hún er svona. Svo er það víst að ein kona, henni verði það á, hún var ekkert búin að finna og ekkert að heyra frá þessari konu nokkra daga. Svo hún ræðist í að fara inn í kofan til hennar og þá liggur hún þar út af stynjandi og hún spyr hann hvort þú sem veik og hún segir já. Og hún fór beint út og náði einhvern af þessum mönnum, fyrir mönnum sem við köllum úr hressnefndinni og sögðum að nú er manneskin búin að vera í marga dagans að hafa bótt eða þurft og þeir eru eitthvað að gera. Og það var eins og vandir þegar svona menn áttu hlutamáli þeir kölluðu hver á annan og heldu fund og svo var farðarstað í húsin og hver vill taka við hana, ekkert var nú sjúkrahúsið og ekki neitt. Og hver vill taka hana meðan hún er veik og allstað var það sam, ekki ég. Ég tek ekki þessa konin á heimili mitt. Og þannig gekk þetta nokkra daga. Svo er einu sinni sem pabbi, þegar hann kom heim og vinnu, þegar að segja mömmu frá að ekki sé nú kjartagæskan mikil hjá sömu fólki núna. Og mamma spur hvað það sé. Og þá var hann að segja, þá hún Þóa gamla, hún sé búin að liggja svo lengi alein, matalaus og allslaus. Og það vilji engin taka hana. Þetta er engum í huga taka hann inn og sitt heimili því hún náttúrulega sé væri grá á lús og svo subbulega það verið ekki hægt að taka hann inn á nokkur teimil. Mamma þagði litla stund og brosti svo að sagði Sigurður mín, far þú og beti þú að hjálpa þær að koma inn í hérna heim, sér hún. Við áttum heima í ysta húsin í Hnífsdal en þetta var syðsta húsið. Það var allur Hnífsdalurinn á milli þar sem að þetta var og það kemur ykkur maður með hana. Ég held að þeir hafi bara leitt hann á milli sín því ekki var nú hvorki bílar eða nýtt. Nefn að hún komst inn og þá var mamma búin að hita vatn í stóran bala sem hún var vön alltaf að baða okkur í. En við vorum þá nýbúin að fá rúm því niðri í húsinu var bara ein stór stofa, lítið eldhús og svo bara gangur sem gengið var upp á loftið þar sem við sváfum. Húsið var nú ekki stærri en þetta. Og hún er búin að bera þennan bala inn í stofu og segir svo okkur þegar þessi koni komin og farið því ykkur út að leika ykkur krakkar. Ég ætla að vera ein inni hjá henni. Og sagði okkur náttúrulega setna hún gat klætt hann úr öllu, hún talaði ekki á orð þessi kona og amma fór á stað með fötin, beinalið hún var búin að klæða hann úr öllu saman að komin í balana, baðana og fór með henni yfir í fjör og brendi þau og þóðinni hátt og látt höfuðið og allt saman og var búin að búa upp rúmið og setur hana þar í föt af sér bæði nærföt og nátt kjólu. Og þess var reyna gefin að borða og það hún var nú bara að reyna að mata hana mest á hafragraut fyrst því að það var eins og hún kæti engu komið nýður en svo fór hann úr seinna eftir nokkra daga að borða það sem henni var boðið og við máttum koma þarna inn þegar við vildum að hún talaði nú ekkert við neitt nema bara helst við mömmu en það var alltaf hjá henni þegar mamma kom með matinn til hennar það var eina sem kom út úr henni það var þetta guð almáttu var á vatir að launa þér Elsabet mín þetta er það kærleisverk sem hann mun ekki gleyma sem þú gerir á mér þessum aumingja og þetta var alltaf það sama hjá henni og hún var þarna í tæpan mánuð það var rúmur hálfur mánuð til þrjár vikur og það alltaf dró af henni og svo andaðist hún þarna en þá náttúrulega kom að hreistendinni að ná í hana og hún var jarðsett og sér að Sigurgeir það var dásanlegt að hlusta á hvernig hann þakkaði pappa og mömmu með allan stóra hópin fyrir það kælisverk hafa tekið þessa konu sem engin vildi sjá hún átti engan að í veröldinni en ég vissi þá við vissum það alltaf við fundum það svo oft hvað Guð blessaði okkur og heimilið okkar margfalt fyrir þetta kærleisverk sem hún gerði þarna á þessari konu sem engin vildi líta við en þau voru mörg kærleisverkin sem mamma gerði í kirði það vissi ekki margir matabitana sem hún sendi okkur krakkana með í sum hús sem að færri voru börnin en samt minna að borða heldur hjá okkur til það vissi aldrei önnur hendin hvað hinn gerði þannig var hún alltaf reynd. En við fundum alltaf sjálf, eftir því sem við eldustum meira, hvað við fundum hvað var vakað yfir okkur og hvað Guð blessaði heimilu okkar á allan hátt bæði að gefa okkur öllum þessum stóra hóp góða hilsu.